Τώρα να καλησπερίσουμε στη συντροφιά μας τον Κώστα Μαργαρίτου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Ανάπτυξης του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων ΚΕΔΙΣΑ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την επόμενη μέρα στην Τουρκία. Βεβαίως τα νεότερα, κύριε Μαργαρίτου, θα σχολιάσουμε μαζί σας. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλημέρα μας σε εσάς μάλλον.
Καλημέρα και καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Τους χαιρετισμούς μας στην Ομογένεια.
Μαζί μας είναι και ο Σπύρος Παπαστεφάνου, κύριε Μαργαρίτου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την απόφαση του Ταγί Περντογάν να θέσει την Τουρκία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες.
Μάλιστα. Θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν να σχολιάσουμε έτσι ως προς αυτό το σκέλος.
Τι σημαίνει αυτό?
Λοιπόν, να το πάρουμε το ζήτημα από το Σύνταγμα της Τουρκίας. Τι ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 121 σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς, όποτε διακινδυνεύεται η εσωτερική τάξη στην Τουρκία και απειλείται γενικότερα το κράτος με κατάρρευση ή απειλείται η δημοκρατία, όπως ορίζει ο συνταγματικός χάρτης της Τουρκίας, με την απόφαση και τη συγκατάθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι ένα όργανο στο οποίο συμμετέχει ο Πρωθυπουργός υπό την Προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και συμμετέχει ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένοι υπουργοί, όπως ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτοί λοιπόν αποφασίζουν μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο να θέσουν τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι του Πρωθυπουργού, έχει τη δυνατότητα στο διάστημα των 3 μηνών, όπως είπε αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, είτε σε εξάμηνη βάση, σε βάθος 6 μηνών, όπως ορίζει το ίδιο το Σύνταγμα, να μπορεί να εκδίδει διατάγματα τα οποία έχουν αυξημένη τυπική ισχύ. Δηλαδή στην ουσία είναι νόμοι οι οποίοι επιτρέπουν στον πρόεδρο της Τουρκίας να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα προκειμένου να επικρατήσει η δημόσια τάξη. Τα περιοριστικά μέτρα αυτά μπορούν να επιβληθούν στους πολίτες, μπορούν να επιβληθούν στη δημόσια διοίκηση και ασφαλώς είναι μια νομιμοποιητική βάση προκειμένου να συνεχιστεί και, αν θέλετε, να ανοίξει περισσότερο ο δρόμος των διώξεων που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή και της κάθαρσης κατά μήκος και κατά πλάτος όλου του τουρκικού κρατικού μηχανισμού. Είδαμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή διώξεις σε 20.000 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, 1.577 μέλη στα πανεπιστήμια. Έχουμε επίσης διώξεις 6.000 στρατιώτες που έχουν συλληφθεί και ούτω καθεξής, οι 2.700 δικαστικοί, και όλο αυτό προχωράει βαθμιδών. Ο Ερντογάν λοιπόν, μέσα από το άρθρο 121 του τουρκικού συντάγματος και την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αυξάνει τις προεδρικές εξουσίες και δίνει νομιμοποιητική βάση στην κάθαρση που πραγματοποιείται τα τελευταία 24 ώρα. Επίσης, κύριε Καστελωρίου, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ότι το Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα τρίμηνης κήρυξης εκτάκτου ανάγκης. Είναι στην πραγματικότητα 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, παράτασης των 6 αυτών μηνών για ένα τετράμινο ακόμα από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και σε κάθε περίπτωση η τουρκική εθνοσυνέλευση καλείται να επικυρώσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή να επικυρώσει τα διατάγματα αυτά που έχουν την αυξημένη τυπική ισχύ.
Ο κύριος Ερντογάν μίλησε, κύριε Μαργαρίτου, για μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η δημοκρατία. Είναι όντως έτσι ή ψάχνει προφάσεις για να κερδίσει, αν θέλετε, στην πολιτική σκακέρα του αντιπάλους του?
Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών αναλυτών, ασφαλώς και δεν πρόκειται για στήριξη της δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα είναι πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει, προσπαθεί να αυξήσει τις εξουσίες του και να καταπολεμήσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αντιστρατεύονται τόσο το ίδιο το κόμμα όσο και την συντηρητική ισλαμική στροφή την οποία έχει πραγματοποιήσει, έχει ξεκινήσει από το 2010 και μετά και προσπαθεί έτσι να σταθεροποιηθεί στην εξουσία. Ασφαλώς ως εξωθεν παρατηρητής, ο κάθε έξωθεν παρατηρητής που δεν γνωρίζει τα περί της Τουρκίας, μπορεί να πει ότι απειλείται ένας πρόεδρος που έχει εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Όμως η δημοκρατία δεν είναι μόνο ως προς το εκλέγειν και το εκλέγεστε και στην ανάδειξη του πρόεδρου με δημοκρατικές διαδικασίες. Δημοκρατία είναι όλη η ουσία, η φιλοσοφία του πολιτεύματος, η οποία είναι η προστασία των ελευθεριών και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο λοιπόν βλέπουμε ότι καταστρατηγείται στην Τουρκία. Ούτε ελευθερίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μάλλον περιορίζονται και συρρυκνώνονται δραματικά. Και επίσης τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα τίθενται ένα αμφιβόλο όπως και κατά το παρελθόν. Πολλό μάλλον δε αυτή τη στιγμή που υπάρχει και η νομιμοποιητική συνταγματική βάση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.
Μάλιστα, κύριε Μαργαρίτου, καλησπέρα και από μένα, Παπαστεφάνου λέγομαι. Θα ήθελα να σας κάνω μία.
Καλησπέρα, κύριε Παπαστεφάνου.
Να το κοιτάξουμε λίγο το θέμα διαφορετικά, μία άλλη εκτίμηση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Ερντογκάν είναι παντοδύναμος αυτή τη στιγμή. Όταν κηρύσει κάποιος όμως την χώρα του σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θα μπορούσε να ερμηνευτεί και σαν μία κίνηση ακραία, μία κίνηση που ο Ερντογκάν την κάνει διότι έχει αδυναμία να ελέγξει το στρατιωτικό κατεστημένο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και σημάδι μια ένδειξη αδυναμίας, μια ανασφάλεια του Ερντογκάν.
Ασφαλώς και είναι μια ένδειξη αδυναμίας και ανασφάλειας και όλο αυτό εδράζεται στην βιωσιμότητα του ίδιου και του κόμματός του, της παραμονής τους στην εξουσία. Βεβαίως και θέλει να προχωρήσει στην κάθαρση. Ας μην ξεχνάμε, κύριε Παπαστεφάνου, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τουρκία τα τελευταία 3 χρόνια περίπου από την εξέγερση που είχε γίνει τότε με αφορμή το πάρκο Γεζίτ και τη συγκρούση που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο εσωτερικό, είναι μια σύγκρουση κόσμων, κατά την άποψη την προσωπική μου. Είναι το συντηρητικό κομμάτι της Τουρκίας, το οποίο ηγείται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και είναι και το κοσμικό κράτος, αν θέλετε, το μαζί με το παλιό κεμαλικό κατεστημένο, το οποίο συγκρούεται. Όμως αυτό αντανακλάται από την σύγκρουση που υπάρχει στην τουρκική κοινωνία. Η τουρκική κοινωνία αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε μεγάλο βαθμό και ότι είναι κοσμικό κράτος, ή ήταν μάλλον η Τουρκία και τυπικά είναι ακόμα, και ότι ήταν λοιπόν κοσμικό κράτος, αυτή τη στιγμή σε επίπεδα 70% έχουμε έτσι τους παραδοσιακούς μουσουλμάνους, σουνίτες στο δόγμα, υποστηρικτές του Ερντογάν, και έχουμε και ένα 30% το οποίο είναι οι λεγόμενοι κοσμικοί μουσουλμάνοι, οι αλεβίτες. Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση δύο κόσμων στην Τουρκία, η οποία αντανακλάται τόσο στο στράτευμα όσο και στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα σε κάθε επίπεδο. Συνεπώς ο Ερντογάν προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια κάθαρση αυτή τη στιγμή και ασφαλώς δεν μπορεί να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για την βιωσιμότητά του στην προεδρία της τουρκικής δημοκρατίας για τη συνέχεια. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Συμφωνούμε σε αυτό.
Μάλιστα. Σε συνέντευξη του τώρα, κύριε Μαργαρίτο, Ταγίπ Ερντογάν στο Αλ Τζατζίρα άφησε υπονοούμενα για συμμετοχή ξένων χωρών στο αποτυχημένο πραξικόπημα. Πόσο λοιπόν μπορούν να απειλήσουν τέτοιες δηλώσεις στις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να το πάρουμε το πράγμα από την ημέρα της εκδήλωσης του πραξικοπήματος. Δεν είναι, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη άλλων αναλυτών, δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν κάποιοι εξωτερικοί κύκλοι. Γιατί υπάρχουν δύο ερμηνείες στο πραξικόπημα. Η μία είναι ότι ήταν σκηνοθετημένο από τον Ερντογάν, το οποίο προσωπικά την απορρίπτω αυτή την ερμηνεία, και η άλλη ήταν ότι το πληροφορήθηκε λίγο νωρίτερα και μπόρεσε να διαφύγει και στη συνέχεια μπόρεσε να οργανώσει την αντίδρασή του. Και βέβαια οι πραξικοπηματίες άρχισαν να προδίδονται μεταξύ τους και σιγά σιγά να αρχίσει να καταραίει αυτή η κίνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εξωτερικοί παράγοντες που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε κάθε κράτος, όχι μόνο στην Τουρκία, γνώριζαν για αυτή την, αν θέλετε, την εξέλιξη. Και ασφαλώς το σημερινό καθεστώς του Ερντογάν είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό, δεν εξυπηρετεί, αν θέλετε, την αρχιτεκτονική ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη διαπεριφέρεια της Βορείου Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει πορεία και ασφαλώς τίθεται εν αμφιβόλο η ισορροπία ισχύως και η αρχιτεκτονική ασφαλείας των δυτικών δυνάμεων. Συνεπώς, εκτός αυτού, και οι σχέσεις θα διαταραχθούν και από αυτό, έχουν διαταραχθεί ήδη και έχουν διαταραχθεί το τελευταίο έτος όταν ο Ερντογάν προσπαθούσε να κατέβει, αν θυμάστε, με τα τάγκς προσπαθούσε να κατέβει προς τη Μοσούλη, προσπαθούσε να εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις, προσπαθούσε να διεκδικήσει έναν ρόλο του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου στην διαπεριφέρεια τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, αυτά ήταν πράξεις που κάναν το ποτήρι, ήταν σταγόνες που έκαναν το ποτήρι να ξεχυλήσει, όπως λέει και ο λαός μας. Από εκεί και στο εξής, μετά το πραξικόπημα, την επαύριο του πραξικοπήματος εποχή, η συντηρητική στροφή που έχει πραγματοποιήσει αυτή τη στιγμή στην τουρκική κοινωνία και αυτά που θα δούμε στο προσεχές διάστημα με την επιβολή της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, τον φέρνει σε ευθεία αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σε ευθεία αντίθεση και σύγκρουση με τις φιλελεύθερες δυτικές αξίες με τις οποίες έχουμε μάθει εμείς να ζούμε και να εξελισσόμαστε στις κοινωνίες μας. Και δεν είναι κάτι τέτοιο, ασφαλώς δεν είναι επιθυμητό και ούτε ταιριάζει και συνάδει με τον χαρακτήρα που είχε η Τουρκία και την ουσία που είχε, την αποστολή που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας πυλώνας για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην περιοχή τις προηγούμενες δεκαετίες και επίσης είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία, είχε πραγματοποιήσει κάποια πρόοδος προς την ενταξιακή κατεύθυνση της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το αν οι δυνάμεις αυτές ήταν από πίσω, ασφαλώς και δεν θα πρέπει να το επιβεβαιώσω ή να το βεβαιώσω εγώ ή να σας το πω με σιγουριά, ούτως ή άλλως αυτό θα πρέπει να το θα φανεί ιστορικά. Το αν μπλέκονται πίσω από αυτές τις εξελίξεις οι δυτικές δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετεί την αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια δεν συνάδει με τις δικές μας φιλελεύθερες και δημοκρατικές αντιλήψεις. Η Τουρκία χρειάζεται άμεσα μεταρρυθμιστικά βήματα και χρειάζεται μια αλλαγή ηγεσίας.
Μάλιστα, κύριε Μαργαρίτη, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Θα μιλήσουμε λίγο για την πρόταση του Υπουργού Οικονομικού, του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Τζον Λιου, που σήμερα δήλωσε ότι η διευθέτηση του εξωτερικού
χρέους. Του κυρίου Τζακ Λιου,
ναι. Ναι, του κυρίου Τζακ Λιου, ο οποίος δήλωσε ότι η διευθέτηση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδος θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πόλο σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ποια είναι η γνώμη σας?
Ασφαλώς. Να το αναλύσουμε το θέμα έτσι σε συνάρτηση με τα όσα είπαμε μέχρι τώρα με την Τουρκία. Σε σχέση με την τελευταία παρατήρηση, φαντάζομαι, αυτό εννοείται. Σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, σε σχέση με αυτό, μα ασφαλώς, όταν είπαμε ότι η Τουρκία ήταν ένας πυλώνας για την περιοχή μέχρι πρότινος, ασφαλώς όταν ένας πυλώνας αρχίζει και καταραίει, πρέπει να υπάρξει ένας άλλος πυλώνας στην περιοχή. Και βαθμιδών και με μαθηματική, αν θέλετε, ακρίβεια, ο πυλώνας αυτός είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον της ισορροπίας ισχύως και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ασφαλώς η διευθέτηση του χρέους, η απομείωση του χρέους, άμα δούμε κιόλας να μειώνεται ριζικά στο μέλλον, δεν ξέρω βέβαια αν αυτό θα συμβεί με την παρούσα διοίκηση του Ομπάμα ή έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη με την άλλη διοίκηση που θα υπάρξει μετά τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Ασφαλώς η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι το πρώτο βήμα και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα για να υπάρξει ένα κράτος πυλώνας στην περιοχή εφόσον η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αναπτύξει όλες αυτές τις κεντρόφυγες δυνάμεις στο εσωτερικό της και υπάρχει και μένεται αυτή η σύγκρουση.
Πριν να ολοκληρώσουμε, τελευταία ερώτηση για σήμερα, κύριε Μαργαρίτου, και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πιστεύετε πως η αναταραχή αυτή στην Τουρκία θα προκαλέσει ζημιά στις συζητήσεις για το Κυπριακό?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι μόνο ότι μπορούμε να βγούμε, επειδή η Κύπρος είναι μέλος αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Ελλάδα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Κερδισμένοι μπορεί να βγούμε χαμένοι. Δεν νομίζω, από τη στιγμή που όσο η Τουρκία εγκαταλείπει το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και κάνει την ασιατική στροφή, που η ασιατική στροφή, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, ενδεχομένως να καταλήξει και στην αγκαλιά της Ρωσίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είδαμε την επαναπροσέγγιση αυτή με ένα απολογητικό γράμμα ή τις αιτιάσεις που προέκυψαν εκ των υστέρων μετά το πραξικόπημα, ότι οι πραξικοπηματίες ήταν πίσω από την πτώση του SU-24 του Ρωσικού. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια επαναπροσέγγιση και θα δούμε την Τουρκία να οδεύει προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό συνεπώς δυναμώνει τόσο την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και την Ελληνική Δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει στην αγαπημένη μας Κύπρο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την προϊστορία που υπάρχει με το να ήμουν στο Τάσο Παπαδόπουλο που ο κυπριακός λαός είπε το μεγάλο όχι. Συνεπώς δεν νομίζω ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγμή με αυτή την Τουρκία να υπάρξει κάποια λύση, γιατί γνωρίζουμε ότι το ψευδοκράτος κινείται τόσα χρόνια, είναι στην ουσία η αντανάκλαση της Τουρκίας πάνω στην ίσο αυτή. Ασφαλώς προς αυτή την κατεύθυνση θα ζημιωθεί το Κυπριακό. Αλλά ως προς την σταθερότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία, όλη η Ελλάδα δηλαδή συνολικά, τα δύο ελληνικά κράτη, μεγιστοποιούν τις δυνατότητες αύξησης της επιρροής και της ισχύως τους στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, κυρία Μαργαρίτου. Έχετε μια καλή ημέρα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Καστελόριο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.